Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Na msikilizaji popote pale unapotusikiliza, kama unadhani hii ni VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hujakosea kabisa. Upo sehemu ile ambayo umedhamiria, na salama kabisa kwa ajili ya kukupa habari mbalimbali muhimu kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo, lakini siko peke yangu hapa kama kawaida.
Niko yuko na jamaa mwingine hapa anaitwa BMJ Muridhi. Tumeshirikiana kwa pamoja kukuandalia hii show, na tunatumai kwamba tukimaliza dakika 30 utakuwa unasema kwamba ulikuwa unasikiliza kitu kinachofaa kusikilizwa. Basi katika matangazo yetu ya leo tumekuandalia kama ilivyo ada, chungu mambo chungu nzima. Tukiingia katika weekend, tutakuarifu kuhusu hali ilivyo kule Tanzania, ambapo serikali ya nchi hiyo kwa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF zimezindua kampeni inayolenga kukomesha ndoa za utotoni. Utasikia hali ikoje na takwimu ziko vipi, na vile vile huyu mmoja wa wanaharakati anasema nini.
Ni uonevu kwa binti ambaye anataka aendelee kusoma, kuendelea kufanya kazi na kadhalika, na kwa nini aolewe umri ule. Tunahitaji pia tuangalie jinsi gani viongozi wa dini, viongozi wa kimila ambao wanaweza kutoa mchango utakaoweza kuleta matokeo chanya.
Naam, basi hayo mambo ni vidokezo tu ambavyo tutakuwa navyo katika matangazo haya ya VOA Express. Vile vile BMJ, unajua wakati huu ambapo heka heka za ligi zinaanza, hizi timu mbalimbali zinakuwa zinazindua jezi mpya. Sasa kule Tanzania shughuli ni pevu kweli. Wananchi ama timu ya Yanga wamezindua jezi yao. Tutaangazia hali ikoje, hasa vijana wale ambao mara nyingi huwa wanajiingiza katika kuuza jezi batili. Swala lingine ambalo kwa kweli ni mjadala tutajadilia, na maana mimi na wewe wote tumewahi kuwa kwenye sanaa kwa namna moja ama nyingine. Sasa inaulizwa, je, ni sawa, kinyume maadili au ikoje kwa mwanamume kuigiza uhusika wa mwanamke?
Swali nzito hilo.
Swali nzito kweli kweli. Mimi nadhani twende moja kwa moja nchini Tanzania, BMJ Muridhi.
Safi kabisa. Ni kwamba serikali ya nchi hiyo kwa ushirikiano na shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF wamezindua kampeni inayolenga kukomesha ndoa za utotoni katika nchi hiyo. Sasa hili si swala mpya, kwa sababu limekuwepo kwa muda. Tanzania inavyojulikana imekuwa na idadi kubwa tu ya wasichana au wanawake ambao wajatimia, wasichana ambao wajatimia umri, kwamba wanakwenda wanajipata katika mazingira ya ndoa. Sasa taarifa ya UNICEF imesema kwamba kampeni hiyo ambayo imezinduliwa siku ya Jumatano imepewa jina la binti, ikimaanisha yani ni kama msichana ama mtoto wa mtu wa kisichana, na inalenga kukusanya uungwaji mkono wa umma ili kuongeza umri wa kuolewa kwa wasichana na kubadili mitazamo ya jamii kuhusu umuhimu wa mtoto wa kike. Sasa kitu ambacho kinashangaza, Idi Ligongo, ni kwamba Tanzania imeorodheshwa kama nambari 11 duniani kwa nchi ambazo zina idadi kubwa zaidi ya watoto wanaoolewa ama wanawake wanaoolewa kabla, wasichana wanaoolewa kabla wajafika umri. Lakini kuhusu hilo tuongee sasa na Leila Sheikh. Huyu ni mwanaharakati wa kutetea haki, pia mwanahabari wa miaka mingi, na amekuwa akilifuatilia suala hili. Leila, vipi kauli yako kuhusu hili?
Tumefika hapo kwa sababu kuu mbili. Moja ni kwamba masuala ya mila na utamaduni, ni kwamba kimila binti anatakiwa olewe akishafika miaka 13, 14. Sasa bado hatujaondokana na zile mila na desturi zetu. Na pia tunayo sheria yetu ya ndoa ambayo kwa kiasi fulani inakingana kwamba binti anaruhusiwa kuolewa kwenye umri wa miaka 14 iwapo wazazi wake wanatoa idhini. Sasa hapo tuangalie hayo masuala mawili, mila na utamaduni, na pia ile sheria yenyewe pia ina mapungufu, sheria ya ndoa. Hayo mawili tukishaangalia, nadhani tunaweza tukapata ufumbuzi.
Na vile vile da Leila Shehe, labda utuambie nini sasa ambacho wasichana wanajikuta wanajikuta katika hali hii na kile ambacho kinatokea. Na vile vile labda ungetueleza nini ambacho wanahitajika kufanya, labda tofauti na yale ambayo yamekuwa yakifanyika. Na pia mchango gani jamii inatoa kwa ujumla ili kuweza kuimarisha swala hili na kuliweka sawa tofauti na ilivyo sasa?
Tuangalie afya ya binti anayeolewa kwenye umri ule, akipata ujauzito, akijifungua, anaweza kupata kila aina ya matatizo. Tuangalie jinsi binti anavyokatishwa masomo na ndoto zake. Tuangalie pia jinsi gani ni uonevu kwa binti ambaye anataka aendelee kusoma, kuendelea kufanya kazi na kadhalika, na kwa nini aolewe umri ule. Sasa hapo tunahitaji midahalo ya kitaifa miongoni sisi wananchi wa Tanzania. Moja, pili, tunahitaji pia tuangalie jinsi gani viongozi wa dini, viongozi wa kimila ambao wanaweza kutoa mchango utakaoweza kuleta matokeo chanya, kwa sababu tukipata ushirikiano kutoka uongozi wa kimila na uongozi wa kidini, inakuwa rahisi sana sisi kurekebisha ile sheria ya ndoa. Mpaka leo kuna utata mkubwa kuhusu sheria ya ndoa, kwa sababu viongozi wa kimila, viongozi wa kidini bado hawajakubali.
Sawa sawa kabisa, Idi Ligongo, nasikia. Asante sana Leila Sheikh kwa mchango wako huu. Nasikia hapo Idi kwamba mambo sio mazuri sana. Kabla sijaja hapa studio, nilikuwa nazungumza na mmoja wa wahariri wetu pale chini, Mary Mgawe, akaniambia kwamba swala hili linahitaji umakini mkubwa sana, kwa sababu lazima liangaziwe, wapende watu wapende wasipende, ni muhimu sana.
Kabisa kabisa.
Ni Central Zone featuring Mario. Hapo unasikia kitu hicho, na ndicho kinachotuingiza katika story yetu ya pili. Idi, twende wapi?
Na moja kwa moja tunaangazia hali ya ligi mbalimbali hivi sasa za soka ulimwenguni zinatarajiwa kuanza. Heka heka zimekuwa, watu wanasema pre-season inafanyika, timu zinajiandaa. Lakini sasa kwa mfano timu ya Wananchi kule nchini Tanzania, kwa upande wao jana wamefanya uzinduzi, na imekuwa ni gumzo kweli kweli juu ya uzinduzi wa jezi hao, mabingwa wa soka Tanzania Bara, Young African Sports Club, ambao wamezindua jezi tatu za nyumbani ugenini na ile ya kimataifa, zikiwa na rangi zao za asili, yani kijani, njano na nyeusi. Usiku kucha jana na leo, BMJ Muridhi, ni kwamba zimeonekana picha za video na kawaida zikionyesha mashabiki wa timu hiyo maarufu kama Wananchi wakigombania mzigo huo, watu na wanajadili vile vile. Tutaangalia kwenye masuala ambayo yanavuma kwenye mitandao. Sasa wakati kama huu, wafanyabiashara wadogo wadogo ambao ni vijana hujikuta katika mtego wa kuuza jezi batili ama si original. Maanake inabidi niongee hapa kiumombo kuonyesha msisitizo, na kupatwa na mashtaka makubwa ya kisheria ambayo faini yake ni mamilioni ya fedha. Nimeongea na mdau wa sekta ya biashara hizi, Nazael Madede. Kwa nini vijana, Nazael, labda utuambie, huingia katika mtego huu?
Sababu kubwa ni tamaa za hawa vijana. Vijana wamekuwa na tamaa ya kupata fedha nyingi, na ukiangalia hizi jezi feki zinakuwa zinapatikana kwa bei rahisi zaidi ikilinganishwa na zile original. Kwa hiyo wengi wanajikuta, kulingana na ugumu wa maisha, wameingia kwenye huo mkumbo wa kuchukua jezi feki. Uelewa pia nao umekuwa ni mdogo sana, kwa sababu vilabu vingi vimekuwa havina utaratibu wa kuwaelewesha wanachama wao namna ya kutofautisha jezi feki na jezi original. Kwa hiyo mara nyingi vijana wamekuwa wakiingia kwenye huo mkumbo pia sipo wao kujijua.
Safi kabisa, Nazael. Lakini sasa unadhani ni nini kinapaswa kufanyika ili kuondoa tatizo hili na kuepusha vijana hao, kama ulivyosema hapo, katika kuingia kwenye matatizo ya kisheria na kifedha?
klabu hizi zinapaswa kuwaita vijana na kuwaelimisha kuhusu mambo ya jezi feki na jezi original. Pia nadhani hivi vilabu vinatakiwa kuwapa fursa hawa vijana za kuuza hizo jezi ambazo ni original, kwa sababu tunaangalia mara nyingi hizi tenda za kuuza jezi ambazo ni original wanakuwa wanapewa watu wakubwa ambao wana makampuni makubwa, kwa hiyo wanakuwa wanawaacha vijana. Sasa ukiangalia vijana wengi hawana ajira ambazo ziko rasmi, hawana mapato ya kutosha. Kwa hiyo vilabu kama vita washirikisha hawa vijana, mimi nadhani hili tatizo la jezi fake linaweza likaisha.
Haya basi, ndio mambo hayo BMJ Muridhi. Kule Kenya leo Leopards sijui na au Gor Mahia nao sijui wameshazindua jezi na mambo yakoje. Ngoja labda tutasikia katika mambo ya burudani na michezo leo na Liberty Adede hapo baadaye.
Kuna ni kweli kabisa. Na tutamleta Liberty baadaye kidogo. Msikilizaji, ni VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, ambapo tunasikika kutoka studio nambari 15. Ukweli wa mambo ni kwamba pia tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Mbeya Highlands FM kule nchini Tanzania, pamoja pia na Nuru FM kule Iringa katika nchi hiyo hiyo, na Hits FM kule Zanzibar. Tusikilize sasa habari za dunia.
Maandamano dhidi ya serikali ya kijeshi ya Guinea ya kupinga jinsi inavyoshughulikia mipango ya kurejea kwa mfumo wa kidemokrasia yamefanya shughuli nyingi katika mji mkuu wa nchi hiyo kusimamishwa. Waandaaji wamedai kuwa mtu mmoja aliuawa. Maandamano hayo yaliyopangwa wiki iliyopita yalianza kabla ya kauli ya mwenyekiti wa kambi ya kikanda, ambaye alidai kuwa alikuwa amewashawishi viongozi hao wa kijeshi kufupisha muda wao wa kurejea kwenye uongozi wa demokrasia. Jeshi halijathibitisha kauli hiyo. Chama cha kitaifa cha kutetea katiba FNDC kilisema mtu mmoja alifariki baada ya kupigwa risasi katika kitongoji cha Conakry Hamdalaye, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa.
Wa Ukraine wanaotaka kujitenga na wanaungwa mkono na Russia wanasema kwamba mashambulizi ya makombora mashariki mwa Ukraine yamewaua takriban wafungwa 40 wa kivita wa Ukraine waliokamatwa wakati wa mapigano katika mji wa Mariupol. Wamesema kwamba takriban wafungwa 75 walijeruhiwa na kwamba mateka wa kivita wa Ukraine walikuwa miongoni mwa wale waliokimbilia katika kiwanda cha chuma cha Azovstal mjini Mariupol, ambapo waliwazuilia wanajeshi wa Russia kwa karibu miezi mitatu.
Vuguvugu lililopigwa marufuku la Muslim Brotherhood nchini Misri halitashirikiana na mamlaka ambayo iliondoa katika serikali miaka 6 iliyopita katika kuanzisha mapambano mapya ya kutafuta madaraka, ingawa bado lina uungwaji mkono mkubwa. Kaimu kiongozi wake amesema vuguvugu hilo, ambalo kwa wakati mmoja lilionekana kuwa na nguvu mno, lilishinda uchaguzi wa kwanza huru wa rais nchini Misri mnamo mwaka 2012, lakini lilipinduliwa na jeshi mwaka mmoja baadaye kufuatia maandamano makubwa ya kupinga utawala wake, na limevumilia ukandamizaji mkali wa mamlaka tangu wakati huo.
Algeria, Nigeria na Niger zimetia saini mkataba wa makubaliano ya kujenga bomba la gesi asilia kupitia jangwa la Sahara. Waziri wa nishati wa Algeria Mohamed Arkab amesema nchi hizo tatu zilikubaliana mwezi Juni kufufua mazungumzo ya miongo kadhaa juu ya mradi huo, hatua ambayo inaweza kutoa fursa kwa Ulaya kubadilisha vyanzo vyake vya gesi. Arkab aliwaambia waandishi wa habari baada ya hafla ya kutia saini kwamba nchi hizo tatu zitaendelea na mazungumzo ili kufanikisha mradi huo haraka iwezekanavyo.
shida hawajui kunaye anayepeana majina hawajui na watawaijua ni nini kesho Mungu amepanga na maisha yako cha muhimu ni wewe kujitambua na usonge na rada yake hawajui na watawaijua ni nini kesho Mungu amepanga na maisha yako cha muhimu ni wewe kujitambua na usonge na rada yake
ni wimbo ambao umemfanya huyo mwanamuziki kutoka Kenya Idi Ligongo awe maarufu sana aliutoa mwaka 2020 mwanamuziki huyo Guardian Angel anasema rada yani watu wasifikirie kwamba mambo yatakwenda vile tu yalivyopangwa rada hubadilika na ni wimbo umemletea umaarufu mkubwa licha kwamba pia amekuwa na mzozo hapa na pale akiambiwa kwamba ndoa yake sijui inakaa imekwenda lakini amesimama pale pale akisema mke wake anampenda sana.
Na haya masuala ya watu yanawahusu nini? Haya ni masuala binafsi.
Ni kweli hivi. Ila wanasema kwamba ukishakuwa msanii una uko nje basi watu watazungumza yako. Ametetea sana uamuzi wake wa kumuoa binti ambaye kidogo amemzidi kwa umri. Na amesema yeye atakaa pale pale. Ana umri wa miaka 32, mke wake ana umri wa miaka 51 hivi sasa. Lakini wanasema wanapendana sana. Na muziki wake ndio muhimu hata zaidi.
Haya, basi mambo ni mengi kweli kweli. Manake inanikumbusha Mariah Carey aliimba wimbo wake mmoja akasema mapenzi bwana huwa hayaulizwi kwa nini. Ukianza kuona unaanza kuuliza kwa nini, ujue basi haja kufika wewe. Hujapatwa na penzi wewe. Ukipatwa na penzi wewe utatulia mwenyewe na hutouliza kwa nini. Haya, tusonge mbele. Tulijadili swala moja hapa la msingi sana kwamba unapokuwa muigizaji kwa mfano mwanaume afu kaamua kuigiza kwenye uhusika kama mwanamke hii inakuaje kijamii? Sasa hapa kuna masuala watu wamezungumzia wakisema kwamba bwana ni maadili na nini haiko hivyo. Ngoja tuwasikilize alafu tunaweza tukatoa maoni yetu sisi kama kwenye jicho la kisanii. Haya, tumsikilize Lucy Patrick. Hii leo ameandaa hiyo kuangazia je kulikoni watu wanachukuliaje swala la msanii wa jinsia moja lakini kucheza uhusika jinsia nyingine. Karibu.
Ni wasaa mzuri kabisa wa jicho letu. Karibu msikilizaji, mimi ninaitwa Lucy Patrick. Leo tunaangalia mila na desturi za Kiafrika ambapo hivi karibuni kumekuwa na ongezeko la vijana waigizaji wa kiume kuigiza uhusika wa kike na kuvaa kama wanawake. Jambo hili linachangiaje kuharibu mila na desturi za Kiafrika?
Kweli kumekuwa na changamoto kubwa baadhi ya vijana na watu wengi ambao wamekuwa kiaona utamaduni wa kutoka nje na kuweza kuiga bila kujua maana yake, na kumekuwa na changamoto kubwa ya vijana wengi sasa kuweza kuvaa nguo za kike, na muda mwingine influence imetokana na waigizaji wakubwa au watu ambao wanaona wana ni kama vyo vya jamii ambao wanatumia mitandao ya kijamii lakini vyombo vya habari mbalimbali kuonesha maisha yao ya kila siku au maisha ya katika sanaa au tasnia ambazo wapo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa sasa vijana wengi ambao wanakuwa au vijana wengi ambao wanakuwa na watazama kama vio vya jamii wamekuwa wakiofuatilia na mwisho siku kuiga
jambo ambalo linaweza kuwa dogo likiachwa likiendeleza huwa linakuwa na madhara makubwa. Maana dunia ya leo ina mambo mengi, yani kwa sasa inaonekana kama ni burudani, unaona, lakini kiukweli inaleta effect kubwa sana, inaleta madhara makubwa.
Una ushauri gani kwa vijana ambao wanakuwa na wanaangalia mambo kama haya?
Mimi napenda kuwahusia kwamba vijana wengi ambao wanakuwa wanaona hivi vitu kupitia mitandao ya kijamii au kuangalia na mmoja wengine mambo ambayo yanaendelea kupitia nchi za magharibi wasiweze kuviiga na kuweza kuvileta ambao vinaenda nje kabisa na maadili yetu ya kivile vile mila na desturi za Afrika na hasa wa Tanzania. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima tuangalie kwa mmoja wengine, vinaleta madhara makubwa sana katika jamii, lakini mwelekeo wa vijana ambao kwa kiasi kubwa wamekuwa ni wahanga sana kwenye haya mapokeo ya maadili au mambo mengi kutoka nchi za magharibi, lakini kwa mmoja wengine vitendo vya ushoga ambavyo vimeendelea kuibuka na vijana wengi wameona kama ni jambo la kawaida tu. Maadili yetu na mila zetu za Kitanzania haziruhusu mambo hayo, lakini kikubwa zaidi dini zetu na viongozi wa dini wamekuwa waki wakikemea sana vitendo hivyo.
Hapa ndipo tunatia nanga kwa siku ya leo, msikilizaji, katika jicho letu, na kwa sina la ziada, mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Safi kabisa. Hili Ligongo, tuzungumze kidogo kuhusu hili. Sasa wale wanasema maadili na mila za zetu wa Tanzania. Ila saa zingine wakati watu wanajumulisha, wanaweka kila mtu Mtanzania kwamba ndizo mila, unaonaje hapo?
Ni swala ambalo lina jadilika kwa upana sana. Lakini swala hili ukiangalia kisana, unajua sanaa vile vile inaruhusu vitu vingi kwenda. Inawezekana vile vile mtu akawa anawasilisha ujumbe mzuri zaidi kwa ajili ya kucheza labda uhusika wa jinsia tofauti na ile ya kwake. Kikubwa ni kwamba pale anapoigiza wewe unazingatia ule uhusika.
Kweli kabisa. Lakini mbona wakati mimi hasa nikiwa shule ya sekondari tulikuwa hasa shule ambazo hazijachanganyika kwamba ni wavulana na wasichana. Inakuwa kwamba ikiwa nafasi ya mwanamke inabidi uwekwe mavitu na michezo ikaendelea.
Michezo ikaendelea. Ndiyo sanaa yenyewe. Lakini anyway, ngoja tuache, kila mtu ana mtazamo wake kwenye hili.
Na kweli kabisa. Na kama hapa Marekani nafikiri ni tofauti kidogo, kwa sababu hapa naona kama wanakubalika zaidi watu wanaofanya mabadiliko ya namna kama hiyo. Nafikiri kama ulivyosema ni swala pana kweli, hatueli zuri kulizungumzia kwa leo tukamaliza.
Naam, basi moja kwa moja tuende kwake Zuhura Wakopa Zuchu akiwa na Nasib Abdul, Diamond Platinum, wanakuambia litawachoma. Sasa sijui litawachoma hapa, walikuwa wanamsaidia kumjibia bwana mzungumzia huyu bwana Rada Guardian Angel, tuko tunamzungumzia hapa.
Kweli kabisa. Na hili umenifunza mambo mengi sana hapa studio, kwa sababu majina mengine huwa unaangusha hapa, mimi wasiyajui. Kama huyu mrembo mwanadada namjua tu kama Zuchu. Twende basi tusikie litawachoma vipi.
Chotaka sanafi upasi sabuni kwangu siwe na wasi nishaacha uhuni ada kama moyo chiko basi wendo wangu kumi mapenzi soka nipe pasi tienya vuni sena wasikutisha kwa jumbe zao za kata mindo kama tipu hapa jimbo umepata majani tashiti na baby unayajua siwezi fanya ya shishi uchebe kukubutua wambie na ipinisi kutu wanajisumbua ufu paka shingo sisi wapaka utawaua dodo dodo nimeokota dodo na mjani wake nimeokota dodo itaemkera nishauri sake simba nimelipata dodo nimeokota dodo na mjani wake omi mwezenu dodo itaemkera nishauri sake na nitawachoma
nitawachoma sana
inaonekana hidi huu ujumbe uko kila pahali. Yaani kwa nini watu wanachoma na mapenzi yao wenyewe?
Na ndio hivyo litawachoma. Maanake nimeona kwenye mitandao mbalimbali kule hasa nchini Kenya watu wakiwa wanajadili hapa kulikoni. Maanake zimeonekana video za Bizuhura Zuchu na bwana Nasib ama Diamond. Ndiyo. Wakiwa wanashikana mikono, wanatembea, wanafanya nini, lakini wakiulizwa wanasema hapana, sisi tunafanya kazi tu. Diamond anadai kwamba mimi kuoa bado sijui vipi, lakini tunasikia za chini chini kwamba jamaa alipiga ule mkeka kisirisiri. Unajua kupiga mkeka mzee?
Sina habari.
Ama akapiga goti.
Sina. Lakini hidi nikuulize swali. No. Wimbo huu manake naona kwamba ulitolewa mwaka 2020.
Mm-hmm.
Na naona kwa YouTube tu peke yake umetazama na zaidi ya watu milioni 25. Mm-hmm. Lakini kuna mwingine ambapo picha zili ndizo walianza kuzungumza, na naona ni siku za karibuni tu, miezi ya karibuni sana, sio na wimbo huu.
Ah, sasa unajua wakati mwingine maneno yanaumba, inawezekana wakati wanaimba litawachoma sana. Walipokuwa wanaangaliana kidogo wakaona mbona hii inaenda vile vile. Haya basi, moja kwa moja tuelekee katika swala zima la burudani hii leo, na tumwalike Libert Adede. Libert, tujuze yale ambayo umetuandalia ili tufahamu nini kinaendelea, manake hapa tumesha chomwa kwelikweli.
Asante sana wenzangu katika michezo na burudani hivi leo. Hii ni wikendi kubwa kwa wanariadha, wachezaji na mashabiki wa michezo mbalimbali duniani watakaokuwa wanashiriki na kufuatilia michezo kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Madola, yani Commonwealth. Takriban wachezaji 5,000 wanaowakilisha mataifa 72 wanachama wa Commonwealth wako Birmingham, Uingereza kushiriki mashindano hayo yaliyofunguliwa rasmi hapo jana jioni. Mataifa ya Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania na Rwanda iliyojiunga na jumuiya hiyo hivi karibuni zimetuma wanariadha waogeleaji, mabondia na wachezaji wa raga na basketboli. Mabondia wa Afrika Mashariki wanaingia ulingoni jioni hii, huku mechi za makundi za raga kwa wachezaji 7 upande na basketboli ya wachezaji watatu watatu zikiendelea. Tayari mabondia wa kike wa Kenya, Christine Ongare na Liz Andiego, wamefuzu kwa robo finali ya michuano yao. Wa Kenya wanatarajia medali nyingi katika mashindano ya riadha. Mashindano haya yanajiri siku chache tu baada ya kukamilika kwa yale mashindano ya riadha ya dunia huko Oregon, Marekani. Tuingilie burudani, ambapo DJ Bones na mtangazaji Kamene Goro wa jijini Nairobi wanatarajiwa kupiga show ya kisawasawa Mombasa kwa jina Piper Goes to the Beach hapo kesho. Show hii itaandaliwa katika hoteli ya Nyali Reef, ambapo wateja watafurahia mziki mzuri na vyakula poa ikiwemo nyama choma. Burudani hili litaandamana na mechi kati ya Manchester City na Liverpool wakigombea kombe la Community Shield, inaashiria mwanzo wa ligi ya Uingereza hapo kesho Jumamosi. Michuano ya ligi ya Uingereza inafuatiwa sana nchini Kenya. Haya yanajiri huku wasanii wengi wa Kenya wakijumuisha katika kampeni mbalimbali za wanasiasa ambao wako katika mkondo wa lala salama kabla ya uchaguzi mkuu Agosti 9. Ingawaje msanii wa Kenya anayetamba na mziki wa aina ya dancehall Redson yuko Marekani katika tour ya kukutana na mashabiki wake. Redson yuko Dallas, Texas, ambako atapiga show na mwenzake DeMarco wa Jamaica. Wakati huo huo, msanii mwingine Nameya Khadija kwa jina maarufu Meja yuko Australia kwa ziara ya kimziki. Meja anayefahamika sana kwa ngoma zake nyingi ikiwemo ile ya Jana Kuliendaje, anatarajiwa kupiga show yake ya mwisho hapo kesho Sydney, Australia. Amekuwa akizuru miji mbalimbali huko Australia akipiga show na kuwatumbuiza mashabiki wake. Na kufikia hapo sina la ziada kutoka kwa meza ya michezo na burudani. Mimi ni Collins Libertia Dede na warejesha Washington DC.
Asante sana Collins Liberty Adede. Umesikia Idi Ligongo, jamaa ako na story chungu nzima. Yaani tumefahamishwa kwa kipindi cha dakika mbili hivi, tumejua mengi sana.
Kama ulikuwa hujui, sasa hivi unajua wapi pa kwenda na nini cha kufuatilia weekend hii. Moja kwa moja twende tukaangazie yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Hebu tunaanzia wapi, BMJ Muridhi?
Nafikiri tuanzie huko Kenya, ambako mengi yanayozungumzwa ni mambo ya siasa, na hasa kutokana na yale ambayo yalizungumzwa na katibu mkuu wa muungano wa Azimio, Rafael Tuju, akizungumza kuhusu jinsi ambavyo anasema naibu wa rais wa Kenya William Ruto alikuwa anapewa pesa wakati wanatengeneza kile chama cha Jubilee kabla hawajakiunda kwa pamoja, kwamba alichukua pesa. Inakuwa ni vuta ni kuvuta ya kisiasa ambayo labda haina hata uthibitisho wa moja kwa moja. Lakini ndivyo hivyo.
Haya, asante sana BMJ Muridhi. Tunakamilisha matangazo haya ya VOA Express Ijumaa ya leo. Tukutane tena Ijumaa nyingine tena, lakini tutaanzia Jumatatu. Tukutane Ijumaa lakini tunaanzia Jumatatu moja kwa moja mpaka hiyo Ijumaa. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu BMJ Muridhi. Aida Isa upande wa pili, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Sunday Shomari. Litawachoma Diamond Platinum na Zuchu. Nimesikia habari.